إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بلزنا فسماء سرد السساء الله تنقو رحمه تفسيد رام Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Onun göre Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederiz. Ve geçen derslerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın kitabında itaatin emr olunmasına dair ayetleri götürdü. Ve dedi ki müellif bu ayetleri bitirdikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati vacip eden hadisleri zikredir ve buyurur ki el-emr bi taatihi sallallahu aleyhi ve sellem fi sünne. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatin sünnede emr olunması veya hadislerde gelmesi. Ve necə ki geçen derslerde de buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyin emri Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer almıştı. Allah Teala bir çox ayələrdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itaatini emr etmişti. Ve bu ayələrdən bəzilərini zikr etdi və dedi ki üç qisimdir ayələr var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itaatinə aid. Ve birinci qisim hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itaatini emr edən Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etməyə yönəldən ayələrdir. Ve ikinci qisim ayələr də qeyd elədi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edənin ahirətdə aqibətinin gözəl sonluğunun olmasını qeyd edən ayələrdir. Və üçüncü qisim ayələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə asi olan kəslərin aqibətinin pis olmasına dair olan ayələr idi. Və necə ki Allahın kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin itaati əmr olunub, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dili ilə ona itaat etmək açıq aydın dəlillərlə göstərilmişdir. Və bu hədislərdən bəzilərini qeyd edəcək müəllif necə ki buyurur ki, bu hədislərdən bəzilərini qeyd edəcək və görəcəksən ki, yer üzünə ayaq basan ən xeyirli insanın, hansı ki Allah Taala onu bu dünyaya rəhmət olaraq göndərib, hədislərdə də itaəti öz əksini tapmışdır. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v Allah Taala'dan bu dini bizə çatdırıb və bu dini bizə çatdırmaqda da əlindən gələni əsirgəməyib. Ona görə də Allah Taala onun itaətini həm Quran-ı Kərimdə, həm də Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində əmr edib. Və bildirib ki, Peyğəmbər s.ə.v nə əmr edirsə, nə qadağan edirsə, Allahın əmri ilə əmr edir, Allahın qadağası ilə qadağan edir və özündən də heç bir şey artırmır ya da əskiltmir. Ona görə Allah Taala Haqqa surəsi 44-46-cı ayədə buyurur ki: "Vələu təqəvvələ əleynə bə'dəl əqavil, ləəxadna minhu bil yəmin, thumma laqata'na minhu l-vatin." Deyir ki, əgər bizə və ya bizim adımızdan nəsə bir uydurma bir şey danışsaydı və ya yalan bir şey danışsaydı, onun sağ əlini kəsərdi və ya boynunu vurardıq. Və sonra Allah Taala buyurur ki, və onun şah damarını qopardardı. Göstərir ki, Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v nə deyibsə, haqq deyib. Və əgər yalanla nəsə bu dinə əlavə etsəydi, Allah Taala ondan mütləq intiqam alardı. Və Allah Taala bu ayə ilə bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu risaləni Allahdan olan bu dini haqqı ilə insanlara çatdırıb. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v həm doğru danışan, həm də təsdiqlənən bir Peyğəmbər idi. Və Peyğəmbər s.ə.v bu risaləni insanlara tam olaraq çatdırıb və bu yolda bütün səyini göstərib və Allah Taala da bu yolda ona çox sayda möcüzələr verib, çox sayda dəlillər verib ki, bu dəlillər açıq aydın göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v haqdır və gətirdiyi də haqdır və dediyi də haqdır və etdiyi də haqdır. Və nə deyirsə Allah Taalanın əmri ilə deyir və nə edirsə Allah Taalanın əmri ilə edir və nə qadağan edirsə Allah Taalanın əmri ilə qadağan edir. Və birinci hədisi müəllif gətirir və bu hədis də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun hədisidir və hədisi də İmam Əhməd və Buxari, həmçinin Buxari və Müslim öz kitablarında çıxarıblar, yəni gətiriblər, hədisi rəvayət ediblər və Səhih Buxari də bu hədisi İmam Buxari 7288-ci rəqəmli hədisdə qeyd edib və İmam Müslim də 9-cu cild 100-cü səhifədə İmam Nəvevinin şərhi ilə bir yerdə olan nəşr olunmuş tabada, yəni ki, nəşriyyatda hədisi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət edir və buyurur ki, Əbu Hüreyrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: Dəuni mə taraktukum. Buyurur ki, mən sizi tərk etdikcə siz də məni tərk edin. Yəni, məni boş bıraxın. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Dəruni mə taraktukum. Məni tərk edin, nə qədər ki, mən sizi tərk etmişəm. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Buyuruş Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həqiqətən sizdən əvvəlkiləri həlak edən və ya sizdən əvvəlkilərin həlak olmasının səbəbi çox sual vermələri və peyğəmbərlərə və ya peyğəmbərlərinə müxalif olmaları oldu. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا. Sizə bir şeyə qadağan etsəm, ondan çəkinin. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Və sizə nəyə əmr edirəmsə, ondan bacardığınızı edin və ya ondan bacardığınız qədər edin. Və digər hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib və müəllif buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, məni tərk edin, nə qədər ki, mən sizi tərk etmişəm və ya məni boş buraxın, nə qədər ki, mən sizi tərk etmişəm. Bu dəlildir ki, əsl budur ki, heç bir şey vacib deyil ta ki dəlil gələnə kimi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni sizə bir şey buyur, nə qədər ki buyurmamışam, onda sizin boynunuzda heç nə yoxdur. Yəni məni tərk edin, mən sizi tərk etdikcə, yəni sizə bir şeyi əmr etmədiyim müddətcə heç bir şey boynunuzda deyil. Ona görə buyurur ki, müəllif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən götürülür ki, hər şeyin əsli odur ki, hər şeyin əsli vacib deyil. Yəni, hər şeyin əsli vacibliyə dəlalət etmir və nə zaman vacib olur, o vaxt ki, şəriətdən açıq aydın dəlil gəlinə kimi. Ona görə də müəllif buyurur ki, əsl budur ki, heç bir şey vacib deyil əslən. Heç bir şey vacib deyil əslən və dəlil olaraq Allah Taalanın bu ayəsini yetirir: وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ. Biz Peyğəmbər göndərməmiş əzab verməliyik. Və bu da ayə də dedi ki, dəlildir ki, peyğəmbərlər gəlməmiş heç kəsə heç bir şey vacib olmur. Və dərslərimizin birində də qeyd eləmişdi ki, Əl-Əsbəhani bu ayənin təfsirində buyurur ki, əgər Allah Taala peyğəmbəri göndərməsəydi, əslən heç bir şey vacib olmazdı. Ona görə də həmçinin ayə dəlildir ki, cahillik üzürdü. Çünki bu dinin əsli elm üzərindədir və əgər elm yoxdursa, onda heç bir şey vacib deyil. Ona görə də elmlə cahillik hər ikisi bir-birinə bağlı bir məsələdir və biri gələndə o biri getməlidir. Və ayəni gətirir, buyurur ki, وَمَا كُنَّ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz Peyğəmbər göndərməmiş əzab verməzdik. Və müəllif sonra davam edir Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinin şərhinə və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا. Sizə bir şeyi qadağan etsəm, onu çəkinin. Hədis açıq aydın dəlildir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v bir şeyi qadağan edirsə, ondan mütləq çəkinmək lazımdır. Ondan mütləq çəkinmək lazımdır. Yalnız bu nə istisnadır burada? Zərurətdə icazə verilən bəzi şeylər. Məsələn, ölüm varsa və ya ölüm qorxusu varsa, meyit yeməyin halal olması. Lakin nə vaxt? Zərurətdə. Bilir ki, meyit haramdır. Lakin zərurətdə ölüm qorxusu varsa, yemək olar ölməmək üçün, lakin miqdarında, çox yox. Və müəllif buyurur ki, bu ayə əlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v nəyi qadağan edirsə, ondan mütləq olaraq çəkinmək lazım. Ondan mütləq olaraq çəkinmək lazımdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Fə izə əmərtukum bi şeyin fətu minhu məstətətun." Və sizə bir şeyi əmr etdiyimdə ondan bacardığınız qədər əməl edin. Buyurur ki, müəllif, bu da İslamın qaydalarındandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cəvamiül kəlim, yəni az söz olub lakin çox məna bildirən kəlamlarındandır, hansı ki İslamın əsas qaydalarından birinə dəlalət edir. Və bu qaydaların altında da bir çox əhkamlar daxildir. Məsələn, namaz və s. əhkamlar, oruc, zəkat. İnsan aciz olduqda bəzi ərkanları edir. Məsələn, ayaq üstə namaz qıla bilmirsə oturur, otura bilmirsə uzanır. Və yaxud da bəzi şərtləri yerinə yetirə bilmirsə, lakin bəzilərinin bacardığı şərtləri yerinə yetirir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizə nəyi əmr etdimsə, ondan bacardığınız qədər edin. Yəni, nə bacarsız onu edin. Ona görə də müəllif buyurur ki, bu hədis Allah Taalanın Təğabun surəsinin 16-cı ayəsinə müvafiqdir. Allah Taala buyurur ki: "Fəttəqullaha məstətaətum." Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və həmçinin də Əl-İmran surəsi 102-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki: "İttəqullah haqqa tuqati." Allahdan haqqı ilə qorxun. Və Allah Taaladan da bilirik ki, haqqı ilə qorxmaq nədir? Allah Taalanın və elçisinin əmrlərinə tabe olub qadağan etdiklərindən çəkinmək. Lakin qadağan etdiklərindən mütləq olaraq çəkinmək lazımdır. Allahın və elçisinin əmr etdiklərini isə bacardığı qədər əməl etmək lazımdır. Fikir versiniz də, qadağalar əmrlər kimi deyil. Qadağalar əmrlər kimi deyil. Əgər Peyğəmbər s.ə.v və ya Allah Taala nə isə qadağan edirsə, ondan mütləq olaraq bu hədisə görə çəkinmək lazımdır. Haramı mütləq olaraq tərk etmək lazımdır qadağanı. Lakin əmrlər isə qadağalar kimi deyil. Bu da Allah Taalanın bu ümmətə rəhmətindəndir. Allah Taalanın bu ümmətə rəhmətindəndir ki, insana bir şey əmr olunduqda ona bacardığı qədər əməl etmək olur. Ona görə də Allah Taala insana bacardığından daha artığını yükləmir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, Bəqara surəsi 233-cü ayədə: "Lə tukəlləfu nəfsun illə vusəhə." Yəni, insana ancaq taqəti gəldiyi bir şey vacib olur. Taqəti bayağı bacardığı bir şey mükəlləf olur. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, Həcc surəsi 78-ci ayədə: "Və mə cəalə əleykum fid-din min hərac." Sizin üçün dində heç bir çətinlik etməmişdir. Yəni sizin üçün dini asanlaşdırmışdır. Və bu şərhi də İmam Nəvvi Səhih Müslimin şərhində 9-cu cild qeyd etdiyi ki, 101-ci səhifədə buyurur. Həmçinin Əbu Cəhvər Ət-Tahavi rahimehullah Müşkilü'l-Əsər kitabı 1-ci cild 230-cu səhifədə buyurur ki, bu hədisi düşündük. Bu hədisi düşündük və baxdıq, gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə qadağaları ilə əmrləri arasında fərq qoyub. Qadağaları ilə əmrləri arasında fərq qoyub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadağaları əmrləri kimi deyil. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edibsə, hədisə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadağan etdiyini mütləq tərk etmək lazımdır. Lakin əmrləri başqadır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrini və ya əmrinə əməl etməyi bacarmağa və ya taqəti varsa ona görə şərt qoyub. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir şeyi əmr edirsə və insan onu bacarırsa onu etməlidir. Və nə əmr olunubsa ondan da bacardığı qədər etməlidir. Ona görə də əmrlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrləri qadağaları kimi deyil. Ona görə buyurur ki, Əbu Cəfər Ət-Təhavi sözünün davamında buyurur ki, ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadağalarına baxdıq və gördük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qadağalarının hamısından çəkinə bilər insan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr etdikləri şeylərə baxdıq və baxdıq ki, elə əmrlər var ki, insan aciz ola bilər ondan. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətdə hikmətindəndir. Həmçinin də Allah Taalanın rəhmətindəndir. Ona görə Allah Taala Bəqara surəsi 230-cu ayədə buyurur ki: "Lə tukəlləfu nəfsun illə vusəhə." Nəfsə ancaq taqəti gəldiyi bir şey yüklənər və ya mükəlləf olar. İnsan ancaq bacardığına mükəlləfdir. Yəni nə bacarırsa, taqəti nə etsə ona mükəlləfdir. Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, Talaq surəsi 7-ci ayədə: "Lə yukəllifullahu nəfsən illə mə ətəhə." Allah Taala insana ancaq verdiyi və ya insanın bacardığı bir şeyi yükləyər. Yəni, bacardığından artığını Allah Taala heç bir kəsə yükləməz. Və sonra müəllif ikinci hədisə keçir və bu da Əbu Musəl radiyallahu anh hədisidir və bu hədisdə də açıq aydın görsənir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaət etmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərinə tabi olmaq və qadağalarından çəkinmək vacibdir. Və Əbu Musənin hədisini də həmçinin İmam Buxari rahimahullah və Muslim rahimahullah rəvayət edib və hədis səhihdir, muttafaqın əleyhdir. Yəni, Buxar Müslim ittifaq ediblər bu hədisə və Əbu Musa radiyallahu anhu buyurur ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İnnəmə məthəli və məthəlu mə bəəthəni Allahu bihi kəməthəli raculin ətə qovmən buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim misalım və Allah talanın mənimlə göndərdiyinin misalı bir qövmə gələn bir kişinin misalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v özünü bir qövmə gəlmiş bir kişiyə bənzədir. Buyurur ki, davamda, hədisin davamında Peyğəmbər s.ə.v və bu kişi bir qövmə gəlir, buyurur ki, Ya qavmi inni raeytul ceyş, yəni, və inni ənən nəzirul uliyyən. Buyurur ki, ey qövmüm, mən bir, Ya qavmi inni raeytul ceyşə bi ayni. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُلْيَانِ فَالنَّجَهِ buyurur ki, kişi, ey qövmüm, mən bir ordu gördüm öz gözümlə və mən çılpaq xəbərdar edənəm, xilas olun. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, فَأَطَاهُ تَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْتَلَقُوا أَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْ bu qövmdən bir dəstə ona sözünü eşitdilər və ona itaət etdilər. Və gecə tezdən və ya gecə vaxtı, qaranlıq vaxtı çıxdılar yola və xilas oldular. Və kəzzəbət taifətun minhum fəəsbəhu məkənəhum və bir dəstə isə onu yalancı saydılar və öz qaldıqları yerdə qaldılar. Fəsəbbəhəhumul ceyş fəəhləkəhum və çitəhəhum buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v səhər çağı ordu onları yaxaladı və onlar həlak oldular və onları ələ keçirdi. Nəyi varsa orada onları həlak etdi və əllərində olanları həlak etdi və ələ keçirdi. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəzəlikə məthəli mən əta'ani fəttəbə məcitu bih buyurur ki, bu da mənə itayət edənin və mənimlə göndərilənə itayət edənin misalıdır. Mənə itayət edənin və mənimlə göndərilənə itayət edənin misalıdır. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ həmçinin mənə asi olanın və mənim gətirdiyimi yalan sayanın misalıdır. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm misal çəkir. Ona görə müəllif buyurur ki, قَالَ الْعُلَمَا أَصْلُهُ أَنَّ الرَّجُلْ اِذَا عَرَادَ اِنْذَارَ قَوْمِهِ وَاِعْلَامِهِمْ بِمَا يُوجِبُ الْمَخَافَةَ نَذَعَ سَوْبَهُ وَأَشَارَ بِهِ اِلَيْهِمْ buyurur ki, əsl budur ki, bir kişi əgər qövmünü xəbərdar etmək istəyirsə və onlara nəyisə bəyan elan etmək istəyirsə, yəni qorxduğu bir şeyi və ya qorxulacaq bir şey görür və uzaqdadır və onlara nəyisə çatdırmaq istəyirsə, paltarını çıxarıb əlində onlara işarə edir. Uzaqda olduğu üçün ki, onlara xəbər versin ki, qorxulacaq bir şey var və yaxud da onların qorxduğu bir şey var və ya üzərlərinə nəsə gəlir. Və buyurur ki, müəllif, və bu da çox vaxtı nəzarətçilərin işidir və ya insanların qoruması üçün qorunan qoruqçuların, nəzarətçilərin əməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu hədisdə buyurur ki, وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ buyurur ki, mənəm çılpaq qorxudan. Nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir? İmam Nəvvi bu hədisin şərhində buyurur ki, mənası budur ki, qoşun gəlib və məni tutub və hər bir şeyimi, yəni paltarımı və hər bir şeyimi əlimdən alıb və mən də sizi qorxuduram bu qoşunun gəlişi ilə. Belə şərh verir İmam Nəvvi buna ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v hədisdə bənzətməsi bundan irəli gəlir ki, yəni artıq ordu məni tutub və paltarımı alıb və paltarsız sizi xəbərdar edirəm. ki, siz də bu təhlükəyə düşməyəsiniz. Və bir mənasında da gəlir ki, yəni uzaqda olduğu üçün qövmünü xəbərdar etmək istəyən, onlar onun səsini eşitmədiyi üçün paltarını çıxarıb onlara işarə edir ki, yəni ki, təhlükə var. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə misal çəkir və bildirir ki, onun misalı bu kişinin misalı kimin qövmünü olacaq təhlükədən, yəni uzaqda olacaq və ya gələcək təhlükədən xəbərdar edən kişinin misalı kimidir. Və kim onu işarəsinə məhəl qoyacaq və onun işarəsini anlayacaq və qəbul edəcək, onlar xilas olacaqlar. Və kim onun xəbərdarlığını yalan sayacaq və ya onun xəbərini doğrulamayacaq, onlar həlak olacaq. Ona görə müəllif üçüncü hədisi gətirir bu hədisi tamamlamaq üçün və bu da Abdullah ibn Buray da öz atasından rəvayət edir və buyurur ki, xaraca iləyinə Nəbi s.ə.v yəvmən fənədə thələthə miraram. Deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v bizim yanımıza çıxdı və 3 dəfə çağırdı və yüksək səslə 3 dəfə təkrar etdi və dedi ki, yə əyyuhənnəs tədrunə mə məthəli və məthəlikum. Dedi ki, ey insanlar, bilirsiniz mənim misalımla sizin misalınız nədir? Və yaxud da mənim misalımla sizin misalınız nəyə bənziyir? Qalullah və Rasulhə ələm. Dedilər ki, Allah və elçisi daha yaxşı bilir. Qalə innəmə məthəli və məthəlikum mithlə qovmin xafu əduvən yətihim. Mənimlə sizin misalınız ona bənzəyir ki, bir qövm olsun və ya bir qövm var ki, qorxurlar ki, düşmənlər onların üzərinə gələr. Fəbəəthu raculən yətərayə ləhum və bir kişini göndərirlər ki, onlar üçün nəzarət etsin. Ki, qoşun gələndə onlara xəbər versin. Fəbəyinə və huvə kədəlik absaral əduv. Yəni, o nəzarət etdiyi vaxt görür ki, düşmənlər gəlir. Fəəqbələ yunzurahum və xaşiyən yudrikəhul əduv qablən yunzura qovməhu. Və qoşunu görən kimi və ya düşmənləri görən kimi onlara xəbər etmək istəyir. Lakin qorxur ki, onların yanına çatana qədər qoşun gəlib onlara yetişər. Fəəhvə bithəvbihi iləyhim və paltarını çıxarır və onlara tərəf işarə edir paltarı ilə. Yəni, paltarını əlində havada tərpədir, sirkələyir və onlara işarə edir ki, yəni düşmən gəlir. Utitum əyyuhənnəs, utitum əyyuhənnəs. Ey insanlar, artıq gəlirlər, ey insanlar. Yəni, düşmənlər artıq gəlirlər. Və bu hədislə Peyğəmbər s.ə.v o mən çılpaq qorxudanam sözünü açıqlayır və bildirir ki, bu hədisdə məna budur ki, kişi uzaqda olduğu üçün və qorxduğu üçün ki, düşmənlər gəlib o qövmə çatar, paltarını çıxarıb onlara uzaqdan işarə edir ki, artıq düşmənlər üzərinizə gəlir. Və hədisi də İmam Əhməd müsnədində rəvayət edir 5-ci il 348-ci səhifədə və hədisin isnadı da yaxşıdır. Və bu buyurur ki, Hafız rahimehullah, bu hədis o biri hədisi ən gözəl açıqlayan hədisdir. Bu hədis o biri hədisi gözəl bir şəkildə açıqlayır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan əvvəlki hədisdə buyurur ki, fənnəcə, yəni o kişi qışqırır ki, xilas olun. Yəni xilas olun, xilası istəyin, xilasa doğru gedin. Və Peyğəmbər s.ə.v sonra hədisin davamında buyurur ki, və bəziləri gecə yarı çıxdılar. Yəni, gecənin əvvəl vaxtında həmin o kişinin xəbərdarlığını qəbul etdilər və gecənin əvvəl vaxtında çıxdılar və xilas oldular. Amma o kəslər ki, o kişiyi asi oldular və yalancı oldular və qaldılar, ordu gəlib onları həlak etdi və onlarda nə varsa əllərindən aldı və Nə malları, nə mülkləri varsa sanki kökündən çıxarıb qoparıb atdı. Və hədis açıq aydın dəlillət edir ki, xilas ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmaqdadır. Xilas ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmaqdadır. Yəni, bu kişinin misalı kimi nə vaxt ki, müsəlman bir kəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu çağrısına, bu xəbərdarlığına, bu əmrinə daha tez tabi olacaqsa, o qədər tez xilas olacaqdır. Və kim ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xilasına cavab verməyəcək, əksinə Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəcini qəbul etməyəcək və onu yalan sayacaqsa, onun üçün yalnız həlak və xəsarətdən başqa bir şey yoxdur. Və sonra müəllif 4-cü hədisə keçir və bu da Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhun hədisidir. Və Peyğəmbər s.ə.v Bu hədisdə buyurur ki, inna ahlal cenneti la yataraawna ahlal ghuraf min fawqihim kama taraawna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq min al-mashriq wa al-maghrib li tafadulu ma baynahum. Buyurur ki, cənnət əhli cənnətdə onlardan aşağı olan təbəqədə olan otaq əhlilərinə, yəni cənnət əhlinə baxacaqlar. Necə ki açıq aydın üfüqdə, yəni məşriqdən məğribə doğru olan ulduzlara baxdığınız kimi. Eləcə də cənnət əhli üstün olduqları üçün və ya bir-birindən üstün olduqları üçün yuxarıdakılar aşağıdakılara baxacaqlar. Və səhabələrdən bəziləri buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü deyəndə səhabələrdən bəziləri buyurdu ki, ya Rasulullah, tilkə mənəzül ənbiyə lə yəbluğuhə qeyruhum. Ey Allahın elçisi, bu peyğəmbərlərin dərəcəsidir. Ora heç kim çatmaz və ora heç kim çatmayacaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bələ, əksinə. Vəlləzi nəfsi biyədi. Buyurdu ki, nəfsim əlində olan and olsun. Ricalun əmənu billahi və saddaqıl mürsəlin. Allaha iman edən kişilər və peyğəmbəri təsdiqləyənlər. Yəni onlar da bu dərəcəyə çatacaqlar. Allaha iman edən kişilər və peyğəmbərləri təsdiqləyənlər. Və hədisdə görürük ki, necə ki müəllif buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnət əhli baxacaqlar. Yəni təbəqələrinin müxtəlif olduqları üçün və dünyadakı əməlləri bir-birindən fərqləndiyi üçün cənnət əhli də cənnətdə hamısı bir səviyyədə deyil. Hədis göstərir ki, cənnət əhli ayrı-ayrı dərəcələrdədir. Necə ki bu dünyada əməldə bir deyillər, eyni deyillər, imanda eyni səviyyədə deyillər. Ona görə də cənnətdə də eyni dərəcədə deyillər. Bu da Allah Taala'nın adilliyindəndir ki, hər bir kəsə layiq olduğu dərəcəni verir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdiyi kimi cənnət dərəcələrdən ibarətdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin Müsnəndə rəvayət etdiyi, həmçinin Tirmizinin Sünənində rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, "İnne fil cenneti 100 dərəcə." Cənnətdə 100 dərəcə var. Və cənnət 100 dərəcədir. "Ma beyne kulli dərəcətayn 100 am." Hər bir dərəcənin arasında 100 il var. Hər bir dərəcə bir-birinin arasında, yəni fərq 100 ildir. Və dördüncü hədisi də Buxari və Müslim rəvayət edib, muttafaqun əleyhdir və səhih hədisdir. Və bu hədisindən götürülən dəlil odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əksinə nəfsim əlində olanı and olsun ki, kişilər Allah'a iman edən kişilər və peyğəmbərləri təsdiqləyənlər. Və şək yoxdur ki, bu hədis açıq aydın dəlildir ki, peyğəmbərə itaat etmək vacibdir. Çünki peyğəmbərləri təsdiqləmək dedikdə onların əmrlərinə tabi olub qadağalarından çəkinmək qəsd olunur. Peyğəmbərləri təsdiqləmək dedikdə onların əmrlərinə tabi olub qadağalarından çəkinmək qəsd olunur. Və ən əzəmətli peyğəmbər də Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir ki, Allah Taala onu bütün bəşəriyyətə göndərir və peyğəmbərlərin də sonuncusudur və ondan sonra da peyğəmbər yoxdur. Və kim Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra peyğəmbər gələcəyini iddia edərsə və ya özünü peyğəmbər elan edərsə, həmin insan kafirdir. Və dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə and içir. Dedi ki, nəfsim əlində olana and olsun. Yəni Allah Taalaya and içir ki, o dərəcə, yəni cənnətdəki bu dərəcə, yüksək dərəcə təkcə peyğəmbərlər üçün deyil, əksinə Allah Taalaya iman edib peyğəmbərləri təsdiqləyənlər üçündür. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və mə ərsəlnə min rəsulin illə liyuta'a biiznillah." Nisa surəsi 64-cü ayə. Elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, Allahın izni ilə ona tabe olunmasın. Yəni Allah Taalanın peyğəmbərlərdə göndərilməkdə məqsədi ona tabe olmaqdır. Yəni onların gətirdiyinə tabe olmaqdır. Və onların gətirdiyi də Allah Taalanın əmridir. Və ən əzəmətli əmr Allah Taala hansı ki peyğəmbərləri göndərib, Allahın təvhididir. Və ən əzəmətli qadağa hansı ki Allah Taala onunla peyğəmbərlərə göndərib insanları şirkdən çəkindirməkdir. Və ən əzəmətli günah da odur, necə ki İbn Məsud rəziyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdum ki, "Əyyu zənbin əzəm ya Rasulullah?" Hansı günah da əzəmətli ey Allahın elçisi? Buyurdu ki, "Əntə cəlalillahi niddən və huva xalaq." Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasan. Və fikir versək hədisdə dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalaya and içir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalaya and içir və bu göstərir ki, həmin dərəcə təkcə peyğəmbərlərə aid deyil. Həmin dərəcə peyğəmbərlərə aid deyil, lakin insanlar olacaq ki, o dərəcəyə çatacaqlar. Və bu da iki sinif insanlar olacaq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları iki sinif zikr elədi bu hədisdə, dedi ki, Allaha iman etmiş kişilər və peyğəmbərləri təsdiqləyənlər. Allaha iman etmiş kişilər və peyğəmbərləri təsdiqləyənlər. Və sonra müəllif 5-ci hədisə keçir və bu hədisi həmsinin Buxari Müslim rəvayət edib, lakin bu ləfz İmam Buxarinindir. Buyurur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu bu hədisdə eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə məthəli və məthəlun nəsi kə məthəli racunun istəvqədə nəra. Buyurur ki, mənim misalımla insanların misalı od yandırmış, od qalamış bir kişinin misalı kimidir. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v özünün və insanların misalını od yandırmış bir kişinin misalına bənzədir. Və bundan öncəki dərslərdə bu hədisə toxunmuşduq. Və bu sonra bu davam edir Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, fələmmə adat mə həvləhu cəaləl firaşı və həzihid dəvabı ləti təqənu finnər yəqənu fiyə. Elə ki, bu od alovlandı və işıq saçdı ətrafına, kəpənək və bu oda düşən biləcək həşəratlar başladılar bu oda düşməyə. Fəcəalə racul yəzəhünnə və yəqlibnəhu fəyəqtəhimnə fiyhə. Və kişi başlayır həmin həşəratları oddan qovmağa, oda düşməsin deyə başlayır həşəratları odun ətrafından qovmağa. Lakin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, kişiyə, lakin bu həşəratlar kişiyə üstün gəlirlər və oda atırlar özlərini. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, fəənə əxidun bi həczikum əninnər və əntum təqtəhimunə fiyhə. Mən də sizin oddan tuturam, yəni sizin ətəyinizdən tuturam, çəkirəm oddan, lakin siz özünüzü ora atırsınız. Yəni, ora atılmağa səy göstərirsiniz. Və hədisi dedi ki, Buxari Müslim rəvayət edib, hədis də Buxarindir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə özünün və insanların misalını zikr edir və özünü bu kişiyə, od yandırmış bu kişiyə bənzədir. Və insanların da misalını bu odun ətrafında olan kəpənəklərə və həşəratlara bənzədir ki, bu kişi onları bu oda düşməkdən qoruyur. Lakin onlar ona üstün gəlir və ona qalib gəlir, özlərini oda atırlar və həris olurlar oda atmağa özlərini. Və bu hədisdə açıq aydın göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v ki, Allah Taalanın qadağaları var. Allah Taalanın qadağaları var. Necə ki, ayədə demişdi bundan əvvəlki ayələrdə, və mən yətəəddə hududəllahi fəuləykumud zalim. Kim Allahın hədlərini aşarsa, onlardır zalimlər. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə göstərir ki, Allah Taalanın qadağaları var, hədləri var və bu hədlər də haramlardır. Həmsinin başqa bir hədisdə gəlir ki, ələ innəhim Allahi məhərim hə. Həqiqətən Allahın qoruqları qadağalardır. Və bu hədisdə də bu kişi bu həşəratları bu oda düşməkdən qoruyur. Yəni, bu qadağaya düşməkdən qoruyur. Lakin onlar ona üstün gəlirlər. Əksinə, bu qadağalara doğru gedirlər və özlərini oda atırlar. Və bu burada da açıq aydın oxşarlıq var. Peyğəmbər s.ə.v ona görə bu hədisdə açıq aydın bəyan edib ki, bu kişi bu odu elə belə qalamayıb. Kişi odu qalamayıb ki, kəpənəklər ora düşsün və ya həşəratlar ora düşsün. Əksinə, bu kişinin odu qalamaqda məqsədi bu oddan faydalanmaqdır. Onun istisindən və ya onun işığından, istər özü olsun, istər ətrafındakılar olsun. Kişinin odu qalamaqda məqsədi var, ondan faydalanmaq. Həmsinin bu həşəratların ora düşməsini bu kişi istəmir. Odu yandırmayıb ki, bu kəpənəklər orada yansın. Lakin bu kəpənəklərə olan rəhmətindən onları bu oddan qoruyur. Lakin onlar onun qadağasına məhəl qoymur və özlərini ora atırlar. Eləcə də insanlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah Taala göndərib ki, insanları cəhənnəm oduna düşməkdən qorunsun. Ona görə də kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərinə tabi olur və qadağalarından çəkinir, bu Peyğəmbər s.ə.v-in misalında olduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v onu qoruyur. Lakin kim Peyğəmbər s.ə.v-ə asi olur, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağalarına məhəl qoymur və əmrlərinə tabi olmur, o kəslər özlərini cəhənnəmə atır və ya həris olurlar özlərini cəhənnəmə atmağa. Və bu misal da gözəl bir misaldır. Peyğəmbər s.ə.v bunu zikr edir və misalda açıq aydın dəlil var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti üçün rəhməti Peyğəmbər s.ə.v hərisdir ki, ümmətini qorusun. Peyğəmbər s.ə.v hərisdir ki, ümmətinə olan hər bir xeyri ümmətə çatdırsın. Hərisdir ki, ümmətinə olan hər bir şəri onlardan çəkindirsin. Ona görə Allah Taala Tövbə surəsi 128-ci ayədə buyurur ki, Ləqəd cəəkum rasulun min anfusikum. Əzizun əleyhimə ənittum hərisun əleykum bilmuminin raufur rahim. Buyurur ki, sizə içinizdən olan bir peyğəmbər gəlib. Yəni, sizin özünüzdən olan bir peyğəmbər gəlib. Sizi əziyyət verən şeylər ona ağır gəlir və hərisdir sizin iman gəlməniz üçün və möminlər üçün də rəhimlidir. Möminlər üçün rauf və rəhimlidir. Və dedi ki, hədis açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v ümməti üçün necə şəfəqətlidir, necə rəhmətlidir. Ona görə də kim bu hədisin misalını fikirləşərsə və Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərinə tabi olarsa və qadağalarından çəkinərsə, həmin insan böyük bir zəfərə çatıb və kim bu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin qadağalarına məhəl qoymazsa və əmirlərinə də əməl etməzsə, o böyük bir xəsarət içərisindədir və Peyğəmbər s.ə.v də açıq aydın doğru yola yönəldəndir və kifayətdir ki, insan bilməlidir ki, bu dünyada və axirətdə xoşbəxtlik bu Peyğəmbərə itaət edib qadağalarından çəkinməyə bağlanıb və hər kim Allah talanın hüzurunda oturmağı, Allah talanın huzurunda əyləşməyi ümid edirsə və cənnətdə Allah talanı görmək istəyirsə, bu Peyğəmbərin əmrlərinə tabi olub qadağalarından çəkinməlidir və Allah tala buyurur ki, fimə qadə sıdxinin də məlikinin müqtədir. Buyurur ki, əzəmətli, hər şeyə qadir olan hökmüdarın huzurunda oturacaqlar, yəni cənnət əhli. Və kim bu ayənin, yəni Qəmər surəsi 55-ci ayənin hökmünə girmək istəyirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaət edib, qadağalarından da çəkinməlidir. Və sonra müəllif 6-cı hədisə keçir və bu hədis və bundan sonra gələcək bütün hədislər Peyğəmbər s.ə.v-in itaətini əmr edən və Peyğəmbər s.ə.v-in qadağasından çəkindirən hədislərdir. Və bu hədisləri də gələn dərslərə saxlayırıq. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəl-müslimin kulli dəmb fəstəxfiru innəhum vəl-ğafur rahim.